สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EEI Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่กับดิฉันดร.ชีกิมสุภาเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะก็เนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างค่ะก็ต้องกราบขออภัยผู้ฟังที่ติดตามเป็นอย่างสูงด้วยนะคะสำหรับ EP Comeback EP ที่5ในวันนี้นะคะจะมาชวนฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำมันค่ะจากสถานการณ์น้ำมันในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นที่จับตามองนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องในขณะที่หลายๆประเทศก็ยังคงประสบกับปัญหาภาวะวิกฤตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะอย่างเมียนมาที่ขาดแคลนน้ำมันนะคะผู้ใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังคงต้องต่อคิวเติมน้ำมันกันยาวเหยียดเลยนะคะประเทศศรีลังกาเองก็กำลังตกอยู่ในภาวะวุ่นวายจากปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ7 ทศวรรษนะคะและสำหรับประเทศไทยเองนะคะนอกจากราคาน้ำมันที่ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะรถก็ติดนะคะแถมน้ำก็ท่วมอีกนะคะสถานการณ์ก็ซ้ำเติมเราเข้าไปอีกนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการนำขยะพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกนะมารีไซเคิลมาผลิตเป็นน้ำมันได้เขาใช้เทคโนโลยีอะไรและขยะพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกเนี่ยประเทศไหนบ้างที่สามารถนำมาผลิตได้แล้วคนทั่วไปอย่างเราสามารถจะช่วยผลิตน้ำมันหรือว่าเราจะสามารถผลิตได้เองได้หรือไม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับดร.พิชวีเอี่ยมสำอางหรือว่าดร.ใหม่นักวิจัยของสถาบันค่ะในหัวข้อถึงเวลาแล้วขับเคลื่อนน้ำมันขยะพลาสติกสู่พลังงานยั่งยืนสวัสดีค่ะดร.ใหม่
สวัสดีค่ะดร.ชิ
ค่ะก็อยากให้ดร.ใหม่นะคะช่วยเล่าที่มาที่ไปของการนำพลาสติกนะคะขยะพลาสติกมาผลิตน้ำมันนะคะ
ค่ะสำหรับการนำขยะพลาสติกมาผลิตน้ำมันมีการดำเนินงานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า10 ปีเกิดจากแนวคิดว่าในขยะมูลฝอยยังคงมีพลังงานที่เหลืออยู่ภายในและสามารถเปลี่ยนรูปกลับมาใช้ประโยชน์ได้ภายใต้แผนการจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติซึ่งได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อลดและควบคุมอัตราการเพิ่มของขยะมูลฝอยต่อปีให้ได้2%พบว่าในอีก10 ปีข้างหน้าจะมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นประมาณวันละ50,000 ตันเดี๋ยวจะขอเท้าความย้อนกลับไปเมื่อปี48นะคะจากการประเมินศักยภาพของการผลิตพลังงานจากขยะการกำจัดขยะมูลฝอยและมีการนำพลังงานมาใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นั้นนะพบว่ามีอยู่ไม่มากนะทั้งในด้านเทคโนโลยีและปริมาณโดยในส่วนของเตาเผาขยะมูลฝอยนั้นมีใช้ที่เทศบาลนครภูเก็ตซึ่งมีความสามารถในการกำจัดวันละ250 ตันผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 2.5 เมกะวัตต์เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากฝังกบขยะกำแพงแสนออกแบบให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้870 กิโลวัตต์และหลุมฝังกบขยะราชาเทวะออกแบบให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้835 กิโลวัตต์เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนมีใช้ที่เทศบาลเมืองระยองออกแบบให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้วันละ60-70 ตันและผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่625 กิโลวัตต์องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้1 เมกะวัตต์ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าการเปลี่ยนขยะให้เป็นในรูปแบบพลังงานที่เรียกว่า turn waste to energy ด้วยการนำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนกลับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตอนนั้นจะมีสิทธิบัตรนะคะเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันเป็นของโปแลนด์
ค่ะ
เขาเรียกว่าโพลิเมอร์เอเนอร์จีเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็สามารถที่จะผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกแล้วก็ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถลดการนำเข้าน้ำมันดิบไปพร้อมๆกันด้วยกับการกำจัดขยะพลาสติกซึ่งมีปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากระบบเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยจะใช้เป็นการฝังกบซะเป็นส่วนใหญ่ขยะก็เลยล้นพื้นที่ในฝังกบเป็นจำนวนมากเทคโนโลยีอันใหม่เนี้ยนะว่าเป็นข้อดีมากที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถจะช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยที่ล้นพื้นที่ของของหลุมฝังกบได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสามารถกำจัดได้เป็นศูนย์ค่ะ
ค่ะก็หลังจากที่ได้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีตัวนี้นะคะก็คือ turn waste into energy หรือว่าปัจจุบันเราก็จะเรียกกันสั้นๆว่า waste to energy นะคะหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการนำเทคโนโลยีนี้ในการที่สามารถนำขยะพลาสติกมาผลิตน้ำมันได้มีการนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะในช่วงปี2553เนี่ยค่ะ ทางจุฬาเราเองเนี่ยได้มีคงได้ร่วมในโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันโดยเป็นรับบทเป็นเป็นผู้บริหารติดตามโครงการนะคะคือกองโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานซึ่งเราเนี่ยก็เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลให้โครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการก็คือการนําร่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําลังเผชิญปัญหาการจัดการขยะในท้องถิ่นนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจัดการขยะที่ล้นพื้นที่หลุมฝังกลบในขณะนี้ซึ่งตรงนี้โครงการนี้มีการสนับสนุนในส่วนของเงินทุนในระบบซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเงินส่วนในค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบกับเงินสนับสนุนลงทุนระบบซึ่งณตอนนั้นเนี่ยค่ะเทศบาลที่เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกจากทางสถาบันวิจัยพลังงานที่เราเป็นผู้บริหารโครงการค่ะทั้งหมด3เทศบาลก็จะได้แก่เทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลเมืองวารินชำราบเทศบาลนครพิษณุโลกค่ะก็คือจุดประสงค์คือต้องการให้เป็นตัวอย่างศูนย์สาธิตเรียนรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาอย่างเขาเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะนำขยะมาแปรรูปให้เป็นพลังงานแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งประโยชน์หลักๆที่เห็นได้ชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องการช่วยบริหารจัดการขยะที่มันมีมากขึ้นแถมแล้วก็ยังสามารถนำขยะตรงนี้เนี่ยมาแปรรูปเป็นน้ำมันได้อีกด้วยนะคะแล้วในส่วนนี้นะภาคเอกชนได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็หลังจากมีโครงการนี้นะคะก็มีทั้งสถาบันการศึกษาที่ค้นคว้าพัฒนาต่อยอดจนสร้างเป็นโรงงานต้นแบบสําหรับการแปรรูปขยะเป็นน้ํามันแล้วก็เอกชนที่นําเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับลักษณะของขยะของประเทศไทยซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่ก็คือหลักๆที่จะเป็นเทคโนโลยีไพโรไลซีนะคะแล้วก็มีการต่อยอดโดยการเปลี่ยนน้ํามันเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปประมาณนี้ค่ะ
ไอ้ตัวเร่งปฏิกิริยานี้เป็นลักษณะเป็นแบบไหนอ
ค
ะ
ือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ที่จะเป็นผงค่ะ
ค่ะ
ก็จะมีหลายตัวก็จะมีทั้งแบบแคลเซียมคาร์บอเนตมีอลูมิโนซิลิเกตก็คือที่ส่วนใหญ่ที่เติมเข้าไปก็คือเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเหมือนกับว่าไพโรไลซิสเหมือนกับก็คือการเผาแบบให้ความร้อนเพียวๆปกติเนี่ยค่ะคือน้ํามันที่ได้ก็อาจจะได้ยิวไม่สูงคุณภาพก็จะไม่ดีคุณภาพเหมือนกับน้ํามันที่ต้องการในส่วนที่เราจะไปใช้ประโยชน์จริงอ่ะมันได้สัดส่วนน้อย
ค่ะ
แต่ถ้ามีตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมันจะช่วยไปปรับโครงสร้างของน้ำตัวน้ํามันที่เป็นแบบสารประกอบโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนค่ะให้มันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ดึงประโยชน์ออกมาได้มากขึ้นค่ะ
ค่ะก็เหมือนจากที่ดร.ใหม่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็ชุมชนก็เริ่มมีการนํากระบวนการนี้เข้าไปใช้อย่างเช่นวัดจากที่เคยได้ยินข่าวล่าสุดก็ทางวัดเองเขาก็ได้มีการใช้น้ํามันนะคะน่าจะเป็นน้ําเป็นใช้น้ํามันที่ผลิตได้จากขยะพลาสติกเนี่ยไปแทนน้ํามันดีเซล
ค่ะใช
ใน
่
การที่ไปกระบวนการเผาศพซ
ใช
ึ่ง
่ใช่
ก็
ใช่
สา
ค
ม
่ะ
ารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
ค่ะ
ของทางวัดได้ค่อนข้างมากพอสมควรซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์ทางสังคมทาง
ค่
ช
ะ
ุมชนได้อย่างโดยตรงด้วยนะ
ค่ะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะนอกจากที่ดร.ชี้พูดนะคะก็จะมีพวกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาตั้งขึ้นมาเลยว่าเพื่อจัดการปัญหาขยะเนี่ยค่ะคือตอนเนี้ยที่กําลังดําเนินการอยู่เนี่ยเมื่อไม่นานไม่เร็วๆนี้นะคะประมาณปี2 ปีก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนของสุพรรณบุรีบางปะม้าซึ่งเดี๋ยวขออธิบายความหมายก่อนว่าวิสาหกิจชุมชนคืออะไรนะคะวิสาหกิจชุมชนคือกิจกรรมกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชนซึ่งเป้าหมายของบางปะม้าเนี่ยนะคะที่เขาทำเนี่ยเขาเป็นศูนย์เรียนรู้ปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยชาวสุพรรณบุรีที่มีความห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นปัญหาโทษภัยและอันตรายของขยะทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยกันรณรงค์ให้สังคมและชุมชนเนี่ยเช่นบ้านวัดโรงเรียนได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงปัญหาเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการช่วยกันคัดแยกขยะแต่ละประเภทแล้วนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเขาใช้คําพูดว่าขุดทองจากกองขยะเท่ากับปฏิวัติสิ่งแวดล้อมนะคะนี่คือแบบเป็นคำไอดอลของเขาเลยที
ค
่เข
่ะ
าพูดประมาณนี้ที่มีตัวนี้ค่ะ
ค่ะ
ก็จะให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนส่วนจุฬาเราเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมเขาด้วยคือได้นํางานวิจัยของเราเนี่ยค่ะคือเราก็มีการสร้างต้นแบบไปโดยสิทธิ์ไว้ที่วิทยาเขตของสระบุรีของแก่งคอยนะคะก็มีเป็นเครื่องตัวใหญ่ก็คือมีทีมงานอย่างอาจารย์ของเราเนี่ยค่ะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาสร้างเครื่องต้นแบบไว้ที่สุพรรณบุรีก ก็ใช้งานกันอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับช่วยได้เยอะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งต้องใช้น้ํามันดีเซลก็ถ้าพอมีตัวนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยน้ํามันตัวนี้ก็คือไปใช้ทดแทนดีเซลตัวนั้นใน
ค่
ก
ะ
ลุ่มภายในกลุ
ค
่ม
่ะ
ค่ะ
แล้วน้ำมันที่ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นน้ำมันประเภทไหนอะคะแล้วประโยชน์หลักๆเลยที่ใช้ประโยชน์จากการผลิตน้ำมันจากพลาสติกตรงนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะน้ำมันที่ได้นะคะก็คือส่วนใหญ่เดี๋ยวเล่าคุณภาพน้ำมันก่อนน้ำมันที่ได้จากพลาสติกเนี่ยจะลักษณะจะมีความหนืดตากันไหลก็เคียงกับน้ำมันเตาข้อความร้อนก็เคียงกับน้ำมันดิบคุณภาพดีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ถ้าโดยตรงคือเผาเป็นเชื้อเพลิงได้เลยหรือถ้าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มีคุณภาพดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงนิดนึงอาจจะด้วยการเติมตัวเร่งแล้วก็เติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อการไปปรับเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำมันในน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะให้สามารถกับให้สามารถมีเป็นส่วนที่มีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คือเราต้องไปกั่นต่อหลังจากที่เราปรับปรุงคือเติมตัวเร่งแล้วก็เติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะผ่านยูนิตกั่นให้ได้คุณสมบัติที่มีทั้งหมดมันจะมีองค์ประกอบของน้ำมันอยู่สี่ส่วนนะคะคือเป็นแก๊สน้ำมันเบาน้ำมันหนักแล้วก็กากก้นหอเนี่ยค่ะคือพอเรากั่นได้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยสมมติถ้าเรากั่นได้ตัวไหนเยอะๆนี่สมมติเช่นว่าพอน้ำมันออกมาแล้วเนี่ยมีร้อยละของเนฟธาหรือน้ำมันเบาประมาณ80%ดีเซลอยู่ที่11หรือว่าประมาณนี้นะคะเราก็สามารถจะเข้ายูนิตกันแล้วปรับให้เป็นเบนซินที่เป็นพรีเมียมได้เพราะว่ามันมีสัดส่วนของเนฟธาเยอะ
ค่ะ
ก็นําไปใช้ในรถหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะ
อยากให้ดร.ใหม่เล่าคร่าวๆนิดนึงว่าไอ้กระบวนการไพโรไลซิสอะค่ะมันผลิตน้ำมันได้ยังไงอะค่ะ
ค่ะสำหรับกระบวนการไพโรไลซิสนะคะแล้วก็เล่ากันเลยนะคะเริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกคือป้อนขยะพลาสติกเลยเข้าไปในตัวเตาที่เป็นระบบปิดนะคะแล้วก็ป้อนความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเราจะใช้ช่วง LVG เป็นเริ่มต้นเชื้อเพลิงแรกๆก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายของพันธะคือเรียกว่า depolymerization ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่350ถึง550องศาเซลเซียสผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของพลาสติกแล้วก็ตัวเร่งที่เราเติมเข้าไปนะคะโดยในช่วงแรกเนี่ยอิทธิพลของอุณหภูมิจะมีผลอย่างมากต่อการแตกตัวของโครงสร้างของโพลิเมอร์ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เติมเข้าไปเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นส่วนใหญ่เป็นการจัดเรียงตัวของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนอาจทำให้ได้น้ำมันที่มีองค์ประกอบของเบนซินดีเซลหรือสารประกอบอื่นๆที่เป็นสารตั้งต้นอุตสาหกรรมตัวเคมีต่อไปได้นะคะแล้วก็ตัวเร่งเนี่ยนอกจากว่าจะปรับเตียงโครงสร้างของโพลิเมอร์แล้วนะคะยังมีบทบาทในการลดพลังงานกระตุ้นในการเกิดปฏิกิริยาการแตกตัวของโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนช่วยลดอุณหภูมิที่ใช้ในการแตกตัวไม่ให้อุณหภูมิในระบบสูงเกินไปเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการระเบิดที่มีข่าวท
ค
ุก
่ะ
วันนี้นะคะค่ะแล้วก็หลักๆก็อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะคือเอาขยะเข้าไปปั๊บก็ให้ความร้อน350 ถึง 500แล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็จะย่อยสลายแล้วก็ตัวเร่งที่เราเติมเข้าไปนะคะที่ช่วยก็คือจะมาปรับคุณภาพของน้ำมันให้มันได้ดีขึ้นให้มันสามารถนําไปใช้ประโยชน์แบบในส่วนนี้นั้นได้ตรงจุดที่เราต้องการมากขึ้นค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปที่กระบวนการแรกเลยคือการป้อนพลาสติกประเภทไหนบ้างที่เราสามารถนำมาผลิตน้ำมันได้คะ
ค่ะพลาสติกที่อย่างที่เรารู้นะคะพลาสติกทุกวันนี้มีทั้งหมด7 ประเภทแต่คงไม่พูดจะอธิบายบรรยายแล้วว่ามีอะไรบ้างที่นิยมทุกวันนี้คือผลิตแล้วได้อยู่เยอะๆคือถุงพลาสติกแก้วพลาสติกพวกหลอดที่เป็นถ้าอยู่ในกลุ่มคือกลุ่ม PE นี่จะให้ร้อยละของเชื้อเพลิงเหลวค่อนข้างเยอะที่สุดลงมาก็มี PP PS ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน PP ก็จะอยู่ในพวกเป็นแก้วบางแก้ว PP ก็มีหรือเป็นช้อนอะไรประมาณพวกนี้ค่ะ
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นพลาสติกที่เราเป็นข้อยกเว้นเลยที่เราไม่นำมาเข้าระบบไพโรไลซิสคือ PVC เพราะว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วเนี่ยการแตกตัวด้วยความร้อนนี่อาจเกิดแก๊สคลอรีนซึ่งไม่พึงประสงค์ต่อการปลดปล่อยสู่สภาวะแวดล้อมส่วนสําหรับที่ดร.ชีเคยถามว่าขวดพลาสติกเนี่ยค่ะเข้าระบบได้ไหมจริงๆอ่ะถ้าเป็นขวด PE ที่เป็นพลาสติกใสเข้าได้
ค่ะ
แต่ทุกวันเนี้ยรีไซเคิลอ่ะมันจะราคาสูงกว่าบางทีมันจ
ค
ะ
่ะ
มีทั้งบางขวดก็จะเป็น PE บางขวดก็จะเป็นเพช
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นเพชส่วนใหญ่จะขายเพราะว่าในกิโลกรัมมันเยอะกว่าถ้าพลาสติกเองเนี่ยเหมือนถ้าต้องทําเนี่ยต้นทุนจะต้องต่ํากว่านี้เพราะว่าเราเข้าขายกันอยู่ที่8 บาทแต่เรารับซื้อแค่กิโลละบาทหรือ2 บาทมันก็เลยไม่คุ้มที่จะมานําทำไฮโดรไลซิสค่ะ
ถ้าเราพูดถึงกระบวนการไปแล้วอยากจะทราบเรื่องต้นทุนการผลิตน้ำมันจากพลาสติกอะค่ะปัจจุบันเนี่ยต้นทุนมันยังสูงอยู่หรือเปล่าแล้วชาวบ้านหรือว่าชุมชนเองนะคะอย่างที่ดร.ใหม่ได้พูดถึงว่ามีกลุ่มของ วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาที่จะสามารถลงทุนในระบบนี้เองได้หรือไม่คะ
ค่ะค่ะต้นทุนของการผลิตพลอยน้ำมันพลอยสีนะคะน้ำมันกับน้ำมันขยะพลาสติกเนี่ยคือต้นทุนหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่สามตัวคือหนึ่งต้นทุนของวัตถุดิบก็คือพลาสติกคือที่เราเคยคำนวณกันนะคะควรจะอยู่ที่กิโลละ1 บาทหรือตันละ1,000เพื่อจะให้ได้น้ํามันที่แบ่งอยู่ในระดับลิตรละ2 บาทที่ยิว50%สองต้นทุนค่าเครื่องจักรนะคะมันก็จะมีตอนนี้มีที่ทําอยู่คือมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เล็กอยู่ที่2 ตันกลาง5 ตันใหญ่10 ตันราคาต่อตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2 ถึง 1.5 ล้านบาทนะคะถ้าตัว5 ตันก็อยู่ที่6 ล้านตัว10 ตันก็อยู่ที่10 ล้านบาทค่ะสุดท้ายคือค่า OM ก็จะมีค่าแรงค่าไฟค่าเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงค่าแรงเนี่ยเราคิดอยู่ที่1 บาท1 ถึง 2 บาทต่อลิตรขึ้นอยู่กับกําลังการผลิตถ้ากําลังการผลิตมากก็ค่าแรงก็จะอัพตามเพราะว่าค่ะส่วนค่าไฟเนี่ยคิดที่50 สตางค์ต่อลิตรค่าเชื้อเพลิงที่ทุกวันนี้ใช้คือจะเป็นฟืน LPG นี่ซื้อไม่ไหวเพราะว่า LPG ขึ้นแล้วราคาขึ้นคิดที่ประมาณ70 สตางค์ต่อลิตรค่าซ่อมบำรุงก็เช่นเดียวกันค่ะก็70 สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ถ้ารวมๆเลยนะคะทั้งสามตัวเนี่ยมาผูกรวมกันคือต้นทุนแท้จริงอยู่ที่ประมาณ12 บาทแต่เวลาขายอ่ะเราจะขายที่15
ค
เหม
่
ื
ะ
อนกับเป็นค่ามันนิด
ค
นึ
่
ง
ะ
ค่ะเผื่อประมาณนั้นคือว่า
ค่ะ
ประมาณนี้ขาย25 บาทก็ยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันแบตที่เราไปซื้อข้างนอกอ่ะแต่ก่อนมันถูกจริงแต่ตอนนี้น้ำมันดีเซลขึ้นแล้วไง
ค่ะ
มันอยู่ที่35-34
ค่ะ
เนี้ยมันก็น่าสนใจค่ะถ้าลงทุนได้ไหมถ้าสําหรับเป็นคนทั่วไปที่มีทุนระบบเล็กลงทุนได้เลยค่ะ
ค
เพ
่
ระ าะว่าระบบเล็กเนี่ยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตันละที่บอกว่าตันละ1.2 ถึง 1.5 ล้านเนี่ยก็คือไม่เยอะมากระบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเขาเอื้อให้ว่าถ้าอยากจะทําจริงเนี่ยไม่ต้องขอพวกเรื่องใบอนุญาตอะไรประมาณพวกนี้ค่ะเพ
ค
รา
่
ะ
ะ
ว่ามันเป็นระบบขนาดเล็กกําลังการผลิตของเครื่องยนต์ไม่เกิน50 แรงม้าสามารถทําได้แต่ถ้าอยากจะลงทุนที่แบบให้มันคุ้มค่าหรือดีๆนะก็จะเป็นพวกกลุ่มชุมชนเหม
ค
ือ
่
น
ะ
ที่กล่าวไปก่อนเมื่อกี้ค่ะของกลุ่มชุมชนของบางปะมาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็จะคุ้มค่าแล้วมันแบบเห็นผลประโยชน์ payback period ที่มันเร็วแล้วมันช่วยแบบมันก็สามารถเป็นรายได้ภายในกลุ่มด้วย
ค่ะ
ถ้าลงทุนอย่างนั้นน่าจะเวิร์กกว่าในรูปของวิสาหกิจชุมชน
ค่ะ
ค่ะแต่ถ้าเป็นเทศบาลคิดว่าต้องเทศบาลนี่ยาก
ค่ะ
ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีหลายส่วนงานว่าตรงนี้ดูขยะมันก็ต้องแบ่งกันนะคะว่าถ้าอาจจะแบ่งต้องแบ่งว่าถ้าเอกชนมาดูเนี่ยเขาจะต้องแบบเหมือนจะต้องแลกประโยชน์ซึ่งกัน
ค
กั
่
บ
ะ
เทศบาลมั
ค
น
่
ก
ะ
็เลยเหมือนกับว่าเทศบาลนี่จะเกิดยากกว่ากลุ่มพวกนี้นี่ทําไมถึงว่าทําไมทุกวันเนี้ยถึงไม่มีทั้งที่ขยะเยอะล้นหลุมฝังกบแต่ทําไมถึงไม่ทําเพราะติดปัญหาเกี่ยวกับของกฎหมายข
ค
อง
่ะ
หน่วยงานมันต้องมาคุยกันหลายๆภาคส่วน
ค่ะ
ค่ะประมาณนี้
ดร.ใหม่พอจะบอกตัวเลขระยะเวลาคืนทุนได้ไหมคะ
ค่ะสําหรับระยะเวลาคืนทุนนะคะคือต้องขอกล่าวก่อนว่าระบบเล็กเนี่ยถึงแม้จะค่าลงทุนเครื่องจักรเนี้ยจะอยู่ในเรทราคาต่ำแต่ payback period มันจะนานกว่าไม่เหมือนระบบใหญ่ที่มันฟีดเยอะกว่าที่มันเหมือนกับถ้าระบบ5 ตันขึ้นไปเนี่ยเหมือนน้ำมันได้ออกมานี่ก็ประมาณครึ่งแล้วครึ่งของตัวพลาสติกคือมันจะเห็นว่ามันจะได้รีเทิร์นกลับมาไวประมาณปีถึงปีครึ่งแต่ระบบเล็กเนี่ยคือลงทุนน้อยแต่ใช้เวลานานค่ะก็คือถ้าแนะนําจริงๆอ่ะอยากให้เป็นแบบเป็นในรูปของกลุ่มชุมชน
ค่ะ
ที่มาทําอะไรประมาณนี้ค่ะคือจะเห็นว่ามันคุ้มนะแล้วก็มันได้ผลประโยชน์ที่มันได้กลับมาเนี่ยมันมากกว่าที่เราลงทุ
ค
น
่ะ
ไปค่ะมันก็จะดีกว่า
เข้าใจว่ามันก็จะมีผลประโยชน์ในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมด้ว
ใ
ย
ช่ใช่
ซึ่ง
ใช่
กระบวนการนี้นะคะข้อดีข้อเสียเนี่ยมันแตกต่างกันมากค่ะเข้าใจว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะมีข้อดีที่มากกว่า
ค
ใช
่
่
ะ
ไหม
คือจริงๆก็มาพูดเรื่องไพโรลิซิสก็คือก็อยากจะอวยว่าจริงๆอ่ะคืออย่างที่คนที่ฟังข่าวที่ว่ามีการระเบิดล่าสุดที่ขอนแก่นนะคะก็จริงๆอ่ะมันก็เกิดจากตัวระบบคือตอนที่มาฟังว่าเกิดได้ยังไงระเบิดได้ไงคือเกิดจากกันเขาจะไปปรับปรุงเตาแต่ประมาณว่าท่อมันตันก่อนแล้วคราวนี้เหมือนอาจารย์เขาก็รันมันก็รันแล้วคือมันด้วยความร้อนความดันอ่ะมันก็ระเบิดออกมาแต่คราวเนี้ยคือจริงๆพอมานั่งถามผู้ประกอบการเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันระเบิดง่ายขนาดนี้เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคุณอ่ะเวลาคนสร้างเนี่ยเหมือนว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญนะคะคือที่ทํามาเนี่ยคือเราคือเขาเชี่ยวชาญด้านนี้เขามีความรู้มีประสบการณ์คือถ้ามีความรู้ประสบการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วคือถ้าคนทําตามแล้วก็ทําตามคู่มือแมนนวลที่เขาให้มาว่าเนี่ยไอ้นี่นะควรจะปรับถึงเวลานี้นะมันก็คือไม่มีปัญหาคือข้อเสียเกี่ยวกับตัวเนี้ยน้อยมากถ้าข้อเสียในสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นระบบปิดก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าแก๊สที่จะออกมาจากระบบไพโรลิซิสแทบจะไม่มี แก๊สเสียแล้วก็แก๊สที่เป็นส่วนเกินก็กลับไปใช้ในระบบก็จะเป็นระบบปิดที่วนอยู่ประมาณนั้นค่ะแล้วคือประโยชน์คือสําคัญเลยที่ว่าขยะมันจะหายไปเลยเนี่ยมันแ
ต
ปล
รง
ก
น
ต
ี
ร
้
งที่
ส
ว่า
ำคัญ
เนี่ยตรงนี้ชอบมากคือขยะจะเป็นศูนย์ค่ะส่วนทานที่เกิดขึ้นก็อ่ะนํามาเป็นถ่านใหม่หรือว่านําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับตัวเนี่ยค่ะต่อไปก็ได้ประมาณนั้น
จากที่ดร.ใหม่เล่ามาเนี่ยคาดว่าคนทั่วไปหรือผู้ฟังเขาน่าจะสนใจในเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะลงทุนในระบบได้ไม่สามารถที่จะผลิตน้ํามันจากพลาสติกขึ้นเองได้แต่อยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะคะเข้าใจว่าอย่างเช่นบ้านเรือนเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกเองนะคะในตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะไปบริจาคหรือว่าอยากจะมีส่วนช่วยในการที่นําตัวพลาสติกเนี่ยไปให้กับอาจจะทางชุมชนหรือทางวัดเองนะคะเราสามารถที่จะเหมือนเตรียมได้ยังไงบ้างนะคะการแยกขยะอะไรอย่างเง
ค
ี้
่
ย
ะ
ค่ะ
เดี๋ยวง่ายๆเลยนะคะคือถ้าจะให้เราไปบริจาคแหล่งคงจะลําบากเราคัดแยกเองจากที่บ้านได้เลยคือทุกวันนี้ที่ทําอยู่ก็คือแยกขยะจากเศษอาหารก็คือถ้าขยะที่เป็นพลาสติกที่เป็นอะไรเนี้ยเราก็จะพยายามล้างแล้วก็แยกไว้เลยนะคะแล้วเวลาทิ้งก็อาจจะทิ้งเป็นถุงที่เป็นถุงของพลาสติกโดยเฉพาะเลยว่าเป็นตัวเนี้ยเพราะเวลารถเก็บขยะมาเนี้ยเขาก็สามารถดึงตรงนี้ออกไปได้เลย
ค่ะ
เหมือนถ้าเรามีอันนี้มันก็จะง่ายเศษอาหารก็จะเป็นกองหนึ่ง
ค่ะ
คือโดยที่เราไม่ต้องสรรหาว่าจะต้องไปหาไปบริจาค
อ
ให
ื
้
ม
ที่ไหนอ
ค
ะ
่ะ
แยกแค่ที่ตัวเองที่บ้าน
ค่ะ
หาแล้วเดี๋ย
ง
ว
่าย
ง่ายๆแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่บนรถเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอะไอตัวนี้คือพลาสติกเขาก็จะจัดการเขาเองค่ะมันก็จะแบบเป็นการช่วยลดมลภาวะไปในตัวด้วยค่ะ
นี่ยอยากให้ภาครัฐมีส่วนช่วยผลักดันในเรื่องนี้อย่างไรบ้างอะคะ
ค่ะก็เหมือนวิกฤตการณ์น้ำมันแพงช่วงนี้นะคะก็มีหลายคนถามว่าทําไมขยะก็เยอะขยะพลาสติกก็ที่บอกว่าผลิตน้ำมันได้ทําไมถึงไม่เกิดสักทีถึงแบบเหมือนมันเงียบเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ได้ไปถามผู้ประกอบการหลายท่านมาเขาบอกว่าติดในเรื่องหนึ่งสองสามเรื่องสําคัญเลยคือหนึ่งเรื่องใบอนุญาต106ซึ่งจะขอได้นี่ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวสีส้มคือตามผังเมืองก็อนุญาตให้สร้างได้นะคะแล้วก็สองเรื่องการประมาณว่าถ้าจะเป็นการดําเนินงานของกลุ่มเนี้ยสมมติที่พูดไปของบางปะมาเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ติดขัดกันว่าถ้าเขาเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาผลิตน้ํามันได้แล้วเนี่ยแต่เขาเนี้ยเขาไม่สามารถจะปรับปรุงน้ํามันให้มีคุณภาพเหมือนกับเป็นดีเซลเหมือนที่ขายประมาณเนี้ยเขาไม่สามารถจะปรับปรุงให้มันดีได้แต่เขาอยากทําเพราะว่าอยากจะใช้ไปในกลุ่มอยากจะให้รัฐเนี่ยเอื้อช่วงนี้ได้เอื้อในส่วนตรงนี้ได้ไหมเพราะทุกวันนี้น้ำมันที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นน้ำมันเกรดจะทำน้ำมันเตาซึ่งไม่มีการเก็บภาษี
ค่ะ
แต่ถ้าพอเขาปรับปรุงคุณภาพเป็นให้มีเกรดเทียบเท่าดีเซลเนี่ยค่ะเอาแล้วกรมส่งเสริมจะเก็บเข
ก
า
็
แล้
ม
ว
า
เขาถือว่าเป็นเกรดเดียวกับน้ำม
ค
ัน
่ะ
ดีเซลจริงๆอ่ะยังไม่ถึงขั้นดีเซล
ค่ะ
แต่คือน้องๆดีเซลเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐเปิดช่องหรือว่ายืดหยุ่นตรงเนี้ยให้สามารถว่ามีชุมชนแล้วนะมีวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยสามารถผลิตน้ำมันได้ปรับปรุงน้ำมันให้ใช้ไปในกลุ่มในภาคีในเครือข่ายได้เนี่ยมันก็จะง่ายโดยที่ไม่ต้องไปเปิดตลาดเสรีไปกันเองเหมือนคล้ายๆแบบกัญชาเนี่ยได้เปิดคือจะปลูกได้เฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะก็คือเนี่ยหลักๆคือมีแค่สองเรื่องคือเรื่องไม่ขออนุญาตกับการแบบให้สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ํามันที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าทํามาแล้วเป็นแค่น้ํามันเตาเนี่ย
ค่ะ
เขามองว่ามันไร้ประโยชน์มันไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณปรับให้มันดีขึ้นให้มันสามารถไปใช้ในเครื่องจักรอะไรต่างๆที่มันแบบมันสเปคที่มันสูงกว่าเนี้ยมันจะไปได้นะแล้วมันก็จะแบบมันจะมีทางออกเหมือนกับว่าเราเจอคนละครึ่งเพราะว่าเนี้ยจริงๆอ่ะภาษีนี่ก็เกี่ยวกับสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
ค
ที
่
่
ะ
ต้องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพราะทุกวันเนี้ยขยะที่เราทํากันนะคะที่เหมือนที่กลุ่มทําเนี้ยเขาก็เน้นจากขยะต้นทางเลยเขาเก็บมาจากบ้านจากวัดจากโรงเรียนคือเป็นขยะคือไม่ต้องล้างเลยคือเป็นขยะปกติทั่วไปเนี่ยคือใช้เสร็จเขาก็เก็บแล้วเขาก็เข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาทํากันเนี่ยเอาน้ำมันที่ได้เนี่ยไปใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตรของเขาเนี่ยค่ะที่เขาต้องมาใช้เชื้อเพลิงที่เขาซื้ออยู่ทุกวันเนี่ยทดแทนเขาบอกว่าเขาโอเคแล้วนะเขาดีแล้วนะประมาณ
แฮ
เ
ป
นี้
ป
ย
ี้อ่ะ
แฮปปี้แล้วเลยประมาณนี้ค่ะคือว่าถ้ารัฐแบบเหมือนนั้นรุ่มรวยให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดหลายกลุ่มนี้เขาอยากจะทําตามมันก็จะมันก็จะเป็นอาจจะมองเหมือนเป็นส่วนเล็กๆแต่ถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยผลักดันว่ามันก็จะเป็นการแบบลดปัญหาทางอ้อมไปในตัวเลยเรื่องขยะเรื่องอะไรคือทุกอย่างที่ต้นทางแล้ว
ค่ะ
จัดการที่ต้นทางแล้วมันก็จะง่ายไม่ต้องไปถึงบ่อขยะปลายทางก็เป็นภาระแบบไอ้นั้นก็โอ้โหอีกนาน
ค่ะ
ค่ะถ้าทําได้นี่ก็คือแบบดี
จริง
ตอ
ค
บ
่ะ
โจทย์ประเทศด้วยค่ะ
ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับ EI Podcast สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานและที่เว็บไซต์ www.eri.jura.ac.th สำหรับช่องทางออกอากาศนะคะติดตามได้ที่ ERI Podcast ทาง Podbean และ YouTube ทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของสถาบันวิจัยพลังงานเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานและงานสัมมนาต่างๆในแวดวงพลังงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
Thank you.